Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Danas je 1. septembar. I zato danas razgovaramo o deci. Jednog dana zazvonio mi je telefon. Dobar dan, da li je to Jelena Holcer? Dobar dan, ja sam, izvolite. Nemojte vi meni da persirate, ja imam samo 15 godina. U redu, kako se zoveš? Danica. Mislim da moji roditelji treba da dođu kod vas, zato zovem. Zašto misliš da treba da dođu? Zato što vi imate školu za roditelje, a oni su loši roditelji. Zašto? Zato što će moja mama uskoro roditi novu bebu i ponašaće se isto kao i sa mnom, a to nije dobro ponašanje. Možda je i tebi potrebno da se oni ponašaju malo drugačije. Ne, ja sam velika, nekako sam se izvukla, zovem samo zbog bebe. Ovo je jedan u nizu razgovora koje Jelena 25 godina vodila sa decom svih uzrasta. Jelena Holcer je pedagog i sabrala je najupečatljivije priče i dala svoje tumačenja u knjizi Kako se čitaju deca. Zbog toga je baš 1. septembra gost Kluba 2 Jelena Holcer. Pričat ćemo o novoj knjizi Škole za roditelje, čiji osnivač i direktor, početku školske godine i načinu da bolje upoznamo svoju decu. Dobar dan Jelena, hvala vam što ste baš ovog dana, znam da imate puno obaveza i puno đaka koji vas čekaju da razgovaraju sa vama, došli da govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan Milena, i vama i svim našim slušalcima. Uvek mi je zadovoljstvo da budem sa vama na radiju, zato što znam da imate veliku slušanost, a to je negde i moja osnovna želja da sve ono što radimo bude dostupno što većem broju naših prijatelja, ljudi, roditelja. Znam da ste vi roditelj, ja sam roditelj i iz ličnog iskustva i profesionalnog znam da nam svima treba i podrška i usmerenje, tako da uvek mi je zadovoljstvo.
Hvala na tim divnim rečima. Pa evo, ja sam pročitala jedan deo iz vaše nove knjige Kako se čitaju deca, simbolični naslov. Mi roditelji mislimo da znamo svoju decu, koliko ih znamo, vi ćete nam reći i šta kaže vaše iskustvo, ali šta biste vi dodali sada na početku školske godine? Korona je tu, deca su išla online, malo jesu, malo nisu, sve se nekako promenilo, pa da li biste dodali neku priču sad u knjigu da možete o koroni?
Mislila sam o tome ovih dana jer puno razgovaram i sa roditeljima i sa decom zapravo svakodnevno. Primetila sam da svi roditelji koji imaju decu školskog uzrasta, znači to su roditelji koji imaju decu bar u drugog, trećeg, četvrtog, malo ti kasniji razredi, ne baš prvaka, i sve koje sam pitala, i decu i roditelja, kako se osjećaju ili šta misle o početku školske godine, i svi imaju nekakav različit odgovor, ali svi taj odgovor počinju sa dubokim uzdahom. Čini mi se da to pre nije bilo tako. I ta korona koja nas je sve vratila 10 koraka unazad. Deca koja su ranije imala radne navike, više ih nemaju. Da oni koji su imali motivaciju za učenje, više ih nemaju. Oni koji su umeli da se druže, više se ne druže. I to je sve posljedice korone. Zaista se nadam da ćemo zdravstveno da se nekako izvučemo. Sigurna sam, ali ćemo, plašim se, te psihološke posljedice da vučemo još veoma dugo. Sve i da se danas popodne završi korona i da potpuno više ne postoji ni jedan zaraženi slučaj, psihološke posljedice trajeće još dugo i kod nas i kod naše dece. I to je priča o roditeljstvu. Sjetite se prošle godine, recimo u martu, aprilu, kad je čitava stvar tek počela kod nas. Svi smo bili omađijani onim emisijama koji su bili krizni štab, šta se kog dana dešava. I dok smo mi bili uplašeni, što nad sopstvenim zdravljem i naše dece, nad našim porodicama, o našim poslovima, mi smo se prebacili na online. I dok smo mi pokušavali da razumemo šta se dešava na svetskom nivou, za to vreme su naša deca rasla pored nas, gledajući o nas. Mi smo bili zbunjeni, nesigurni, sami sa sobom, svi, mislim, na globalnom planu, na svetskom nivou. A deca su gledala u nas i ta se naša nesigurnost i zbunjenost, naš strah, zapravo preslikao na njih.
I deca su svakodnevno i putem medija i ovako u razgovoru sa roditeljima više nego ikada, čini mi se, slušalo o smrti.
Jeste. Ja to znam i iz ličnog iskustva, znači toliko je deca došlo sa nekakvim novim strahovima koje se, znam to po tom, 25 godina rada unazad, nije su u tolikom procentu ranije to dešavalo. Nije čak ni neophodno da dete doživi gubitak u ličnom nekom svetu, da ne znam, baka, deda, neko iz njegove porodice. Dovoljno je da je čuo da tamo negde nekom njegovom drugu se desilo, negde neko u komšiluku, neko koga je ono poznavalo.
Poznate ličnosti, imali smo primjer glumaca, patrijarha, vesti su bile pune tih vesti. Iz čega se deca plaši i kako razgovarati sa decom o tome?
Otvoreno i što je moguće direktnije. To se zvuči onako grubo i radikalno kad se izgovori ovako na ovaj način, ali zapravo moja neka teorija jeste ko je zreo za pitanje, zreo je i za odgovor. Čim vas dete pita, ono zaslužuje neki odgovor i ono tim pitanjem pokazuje da je spremno i da čuje odgovor. Svaki pokušaj, ako pričamo o gubitku, svaki roditeljski pokušaj da neki gubitak minimalizuju, pa nije to strašno, pa ne, ja nikad neću umreti, pa ne, ovo ili ono. Zapravo jeste kao da stavljate na neku dečiju ranu neki flaster. Pravite se da to ne postoji. Dete onda ostane zbunjeno i ne zna šta ste mu odgovorili. Ako nema informaciju, a nema, ako vi tako razgovarate, nema informaciju, onda ono domaštava, domišljava te svoje ideje samostalno u svojoj glavi, bez interakcije sa bilo kim. I to je onda veći rizik šta će ono samo da domisli i smisli, oto da se javljaju ti dečiji strahovi, nego da sam mu rekli direktno i otvoreno da svi ćemo umreti. Moj gubitak je udaljen decenijama unazad. Pa onda date neke primere nekakvih pozitivnih iz svoje okoline, nekih dugovečnih, zdravih ljudi. Tako da mislim što otvorenije i primjereno dečijem uzrastu, ali bez nekog okolišanja i bez nekih velikih iluzija. Deca su maštovita sama po sebi, ne treba mi da im sad to nekako dodatno nadograđujemo.
A šta im reći 1. septembra kad kreću u školu? Šta reći roditeljima, bakama i dekama koje ovo slušaju sada? Kako da se ponašaju prema njima? To je veliki stres, velika promjena.
Jeste. I nije naravno danas odlazak u školu u prvi razred isti kao što je bilo prošle godine, ili kao pre 5, kao pre 10, ili kao što je bilo u vreme tih baka ili deda. Ali mislim da neke lepe običaje možemo da zadržimo. Bez obzira na ovu situaciju u kojoj smo, korone i maski i pravljenja distance među decom i sve ostalo, da pokušamo da se nekako radujemo sa tom decom, da im napravimo kolač, da napravimo nekakav događaj kad se danas vrate, da ih izgrlimo, izljubimo, da im kažemo da je ovo velika stvar, posebno za prvake koji tek kreću u školu, da oni jesu i dalje deca, nemojte da dozvolite da dete prestane da se igra ili da mu ne kupujete više igračke. To time što je ono pošlo u školu nije prestalo da bude dete. Ali da se, znači, ponašamo prema njemu kao da je i dalje dete, samo sa tom ogradom da šta danas imaš za domaći, daj da uradimo obaveze. Da ga, znači, usmeravamo od prvog dana na radne navike i da se to formira. Ako to budemo uspeli u prvom razredu, mislim da smo onda uradili za celu godinu dovoljno veliku stvar. Jer te radne navike će posle da ga nose kroz celo školovanje.
Vi ste pričali više puta i kao gošća i naših emisija da ne pitamo decu opšta pitanja, već ste nas učili kako da razgovaramo. Znači, nema toga kako je bilo, pogotovo kod dečaka, da li ima nešto novo, nego kako, uvek je bitno ponoviti.
Da, na uopštena pitanja uvek dobijete uopšteni odgovor. I to i nas dve kao dve odrasle osobe kad bismo razgovarali, uvek bismo jedno drugoj dale uopštene odgovore na uopšteno pitanje. A posebno to važi za decu. Razmislite i o tome kako je bilo u školi dobro. Šta ste radili u školi? Ništa. Nije dete krivo što ne odgovara konkretno, nego zapravo mi ne postavljamo konkretna pitanja. Ali kada biste sami sebe naučili, a onda posredno će to shvatiti i vaše dete, pritom važi pravilo, ne znam, nije odgovor, koji ćete vi kao odrasla osoba tolerisati, zato nije odgovor takođe. Konkretno pitanje bi bilo, na primjer, s kim si se danas igrao? Šta je danas učiteljica rekla smešno? Šta si radio iz, ne znam, geografije? Da li imaš nešto što ti se toliko dopalo da bi hteo to da čuješ ponovo? Kad si danas u školi morao da koristiš olovku? Takve stvari. Da li si bio tužan? Da li si nekome pomagao? Da li je neko od tebe tražio pomoć? Šta je bilo na velikom odmoru? I naravno ne pitate samo nešto u vezi škole, jer vaše dete nije samo učenik. Učenik je samo jedna uloga u njegovom životu, isto kao što vi, Milena, niste samo mama, nego ste milion drugih uloga koje imate. E, ali kada mi postavljamo detetu školskog uzrasta pitanje samo u vezi škole i obaveza, mi ga zapravo svodimo samo na ulogu učenja i učenika. A naše dete je i dalje naše dete sa celim paketom vrline i mana. Zato je važno da postavljamo ta pitanja i o drugarstvu i kako se osjećalo i šta se sve radilo, ali na što konkretniji način.
Govorite o osjećanjima i o ljubavi. Vi ste, pored 15 knjiga koje ste objavili, jedna jako vaša zanimljiva knjiga je 101 način da pokažete detetu da ga volite u izdanju Kreativnog centra, a osjećanja su čitavo poglavlje u novoj knjizi Kako se čitaju deca. Svakog dana roditelji se pitaju, ja mislim pre svega majke, a vi ćete nam reći da li očevi imaju taj manir ili su majke ipak tu upornije, da li sam ja dovoljno dobar roditelj, da li sam mogla još nešto da uradim za svoje dete, da li sam ga vaspitala previše da li sam bila previše popustljiva, da li je suviše vaspitano za ovo vreme i tako u nedogled. Vi imate školu za roditelje čiji ste osnivač i direktor i vi govorite o savesnom roditeljstvu. Šta je to savesno roditeljstvo? Ako shvatimo da ne možemo biti savršeni roditelji, šta je ono što najmanje možemo pružiti svoje deci? Da li je dobro da sebi postavljamo ta pitanja?
Dobro je da se stalno preispitujemo. Zapravo se radi o osvešćivanju roditelja. To je svesno roditeljstvo gde mi kao roditelji preispitujemo sebe, stalno imajući na umu da naše dete, koliko god mi je imali najbolje namere, mislim da nam je to zajedničko svim roditeljima na planeti, bez obzira što imamo najbolje namere, da uvek imamo na umu da naše dete raste u svom vremenu i da mora da ispuni svoje snove, a ne naše roditeljske, da mora da ima svoje vrednosti, svoje prioritete, svoje ambicije, a ne da mi preslikavamo ono što je nama recimo nedostajalo u vreme našeg odrastanja. Rad na sebi, nas kao odraslih ljudi, zapravo mnogo utiče na to kako ćemo se ponašati prema deci, kako ćemo se s njima obhoditi, šta ćemo govoriti, način kako ćemo razgovarati. Ali ta vrsta preispitivanja mislim da nam je svojstvena svima. Često sam čula od roditelja, uglavnom od majki, slažem se, tu rečenicu: ja želim samo da moje dete bude srećno. I vi ćete se složiti da to jeste važno, da vaša deca budu srećna. Ali onda kada postavimo pitanje, a šta je za vas sreća, to onda vi dobijete potpuno različite odgovore. Jer ono što je za vas sreća, što želite svoje deci, vaša deca bi sreću definisala na potpuno drugačiji način. Ona sreću definišu u skladu s tim šta je njima u tom trenutku razvoja važno, znači u skladu sa svojim godinama, i često su njihovi odgovori zapravo vezani za okruženje. Pa onda mi se, ne znam, u tom predškolskom uzrastu, na primjer, dete poznaje samo 4 osnovne emocije, a mi kao odrasli o tome nemamo pojma. I onda kad vi razgovarate sa svojom decom o tome šta je danas bilo, jesi bio ljut, jesi bio tužan, jesi bio ponosan, toliko sam ja ponosna na sebe, na tebe, zapravo ništa niste rekli što vas dete razume. U tom malom uzrastu, kako se emocije razvijaju, dete poznaje ljubav, zadovoljstvo i radost, to se smatra jednom emocijom, strah druga, tuga i ljutnja i bes. Tek se iz te 4 emocije postaje definišu sve ostale. Znači, sa 8 ili 9 godina možemo da smatramo da će dete razumeti šta je ponos, šta je krivica, šta je griža savesti. Sve to pričam zato što ne moramo sa decom razgovarati na temu daj da definišemo kako se sad ti stvarno osjećaš, nego da razgovaramo o osjećanjima, o emocijama, ali možda malo izokola. Jer dete ne zna šta ga pitate kada govorite o tim, za njega su to neke komplikovane reči, kada pomenjete grižu savesti ili ponos, ili to su neke moralne vrednosti o kojima ono u tom ranom uzrastu ne zna ništa. Tako da je to ideja, da pričamo sa decom o osjećanjima tako što nacrtaj mi kako se osjećaš. I neka žvrlja. Ako žvrlja, onda znači da je ljutito ili da je besno. Ali ako vi insistirate kroz razgovor da isterate, da vam ono kaže sad sam baš ljut zato što si ti mama rekla to i to, ili zato što me drug uvredio, to ćete onda u stvari da idete okolo naokolo.
Nastavit ćemo posle muzike razgovor na temu kako i zašto dođemo do tačke da nas deca proglase lošim roditeljima, kao što je to uradila Danica na početku vaše knjige, i kako da znamo da čitamo svoju decu. Pričat ćemo o vašoj knjizi malo više, slušamo muziku.
Morto calmo di aprile.
program kulture i umetnosti.
Slušate Klub G2, gost emisije je pedagog Jelena Holcer, a povodom nove knjige Kako se čitaju deca. Jelena, u prvom delu razgovora smo pričali i o koroni i o tome kako objasniti deci šta je korona. Kako im to najklasičnije objasniti?
U zavisnosti od uzrasta. Već svi oni, čak i da im nismo rekli ni reč, već su svi oni, ja mislim, od uzrasta 3 godine pa nadalje, nešto su ukapirali sami, nešto su rastumačili sami, verovatno pogrešno, ali imaju neko svoje mišljenje zasnovano na tome šta vide kad podgledaju kroz prozor, ili to što im više češće peremo ruke nego inače i više ih opominjamo da peru ruke. Tako da to su neke stvari koje deca su razumela i sama, ali od toga kako se mi ponašamo opet zavisi koliko će oni to precizno i poštovati, te mere koje nas čekaju sa svih strana i kako ćemo mi proći kroz čitav ovaj period. Nadajmo se što brže, ali to ne zavisi od nas.
Znači, opet realno reći da je to može da bude opasno?
To je
da
bolest o kojoj se ne zna puno i zato što se ne zna puno, mnogi ljudi imaju različita mišljenja i zato što se ne zna puno, zato neki ljudi, na primjer, jesu za vakcine, neki ljudi misle da ne treba da se primaju vakcine. Vi kao roditelj obećite svom detetu, što je sigurno i tačno, nije to nikakvo uludo, u prazno obećanje, da ćete ga zaštititi na svaki mogući način, da ćete se raspitati o svemu što ono treba da zna i da ćete biti tu za njega i da ćete poštovati one mere za koje ste vi sigurni da ih treba poštovati. Mi opet sa druge strane moramo da se rukovodimo i onog šta nam kažu neka stručna lica iz medicine. Mislim da nam je to svima neka vrsta obaveze, jer to što sam se ja školovala za jednu oblast, vi za neku drugu, i dalje mene ne čini, koliko ja to god želela da budem, ne čini me ekspertom iz medicinskih nauka.
Sada da se vratimo, pričali smo o početku školske godine i kako smanjiti stres kod dece, a sada o vašoj knjizi gde ste svoje, opet je korona zaslužna za to, jedna dobra stvar korone. Rekli ste mi pre početka ove emisije da nikada ne biste napisali ovu knjigu da nije bilo izolacije. Vi ste negde svoj 25-godišnji rad, da kažem bisere iz tog rada, i u knjizi objavili i dajete tumačenje kako, šta znači kada dete nešto kaže. E sada, da se vratimo na Danicu koja vas je zvala i pitala da li je to Jelena Holcer, koja misli, da podsjetim kod neću od početka, ima 15 godina i zove vas zato što njeni roditelji nisu dobri, zna da vi imate školu za roditelje i da zove za bebu i plaši se da će se roditelji ponašati isto kao i sa njom, a to nije dobro ponašanje. Dakle, da krenemo od toga kako, kada deca misle da su im roditelji loši i kako to nastaje?
Samo da se vratimo za trenutak, korak nazad. Knjiga tek treba da se pojavi, još uvijek nije izašla. Korice su
upravo
u
pripremi.
Mislim da će biti u ovom mesecu, bi trebalo u septembru, nadimo se da se i pojavi po knjižarama, u izdanju izdavačke kuće Laguna. Eto, pripreme su pri kraju i uskoro sledi štampanje, tako da će biti dostupna kroz sve Lagunine knjižare. Deca nas stalno posmatraju. Kada bismo mogli da kažemo detetu, e sad ti uči, ili idi ti sad operi ruke, i ono nas odmah posluša, onda nikakvog problema u roditeljstvu ne bi bilo. Vi nešto kažete, dete vas posluša i gotova stvar. Ali stvari uopšte ne funkcionišu na takav način. Mi koliko god pričali pametne stvari, zapravo kada se deca ponašaju na drugačiji način, verovatno im mi primerom zapravo pošaljemo drugačiju poruku. A deca ne pogrešivo oponašaju i kopiraju ne šta im govorimo, nego kako se mi ponašamo. Zato je malo, da kažem grubu reč, u najmanju ruku licemerno, ako mi gledamo reality programe, a očekujemo da naše dete čita lektiru. I mnogo takvih primjera. E sad, kada mi dajemo, recimo, suprotne poruke, dete onda nepogrešivo razume da mi se ponašamo na jedan način, od njega očekujemo neko drugačije ponašanje. I to već bude onaj prvi korak u onom jazu generacija koji toliko često pominjemo. Jaz među generacijama, osim u biološkom smislu, ni u jednom drugom smislu ne mora da postoji. Ako zadržimo taj dobar komunikacijski model sa našom decom, do jaza među generacijama nikada neće doći. E sad, nije to tako lako kao što je lako izgovoriti. Kada dete ima, ne znam, 15 godina, kao Danica koju pominjemo, ono uveliko ima svoj svet, svoje vrednosti, svoje društvo, koje roditeljima najčešće nisu ni približno bliski, niti mogu to da porede sa vremenom svog odrastanja. Ali u toj knjizi jeste, istina je, znači da ne beše korone i lockdowna, ja to teško da bi se koncentrisala i to sabrala koliko toliko. Bisera je svakodnevno. Mnogo toga nije, to je možda jedna desetina koje će ući u tu knjigu, mnogo toga ostane van i u nekim mojim sećanjima i biseri se stalno nižu, svakog dana idemo dalje u sledećih 25 godina rada, ali htjela bih neke od tih koje će ući u knjigu i sa vama da podelim danas. To je sad ta priča kako čitamo decu. Često sa decom razgovaram, dam im nekakav crtež i zamolim da mi nešto nacrtaju. Zašto to radim? Zato što na osnovu broja detalja može da se oceni zrelost deteta i šta ono izabere da crta, može da se oceni mnogo toga. Roditelji su doveli jednu Taru, ona ima 7 godina, sa pričom kako je ona mnogo lenja i kako ona ništa ne zna, skoro pa da su mi rekli da je ispod prosečno inteligentna. Onda sam ja rekla Tari, molim te nacrti mi nešto, ona je pitala šta. Bila je vrlo raspoložena za crtanje. Ja sam rekla šta god ti želiš. Ona je gledala i vratila mi je prazan papir. Ja sam pitala šta je sad ovo. A ona kaže, gotova sam, završila sam. Ja kažem, ali šta si nacrtala? Nacrtala sam balon ljubavi. Ja pitam šta ti je to? Ne vidim ga, nevidljiv mi je, ne vidim ga. A ona kaže, pa kada bi ga ljudi vidjeli, oni bi svi trčali za njim da ga dodirnu, svi bi htjeli da se zaljube. Ja mislim da je to jedno visoko inteligentno dete. Ona sad uveliko ide u školu, njene ocene i to i potvrđuju. Nije naravno ocena, nije merilo inteligencije, ali sve ono kako se ona ponaša, kako govori, Tara danas znamo zasigurno da je samo bila pogrešno pročitana od strane svojih roditelja. Danas će svako za nju reći da je izuzetna devojčica sa brojnim potencijalima, brojnim talentima.
A šta bi se desilo da je roditelji nisu doveli kod vas, odnosno kod stručnog lica, da je razvijete potencijale?
Pa kod mene dođe 0,001 promil dece. Ja se iskreno nadam
kod
da...
Kod vaših kolega?
Da, iskreno, i kod mojih kolega također. Iskreno se nadam da bi u nekom trenutku roditelji ipak primetili da im je dete zapravo fantastično. Moja lična teorija jeste da je svako od naše dece fantastično. Mnogo puta to čujem. Moje dete je jako dobro, ali u ovom svetu kako će se snaći? Nećemo kvariti to što je dete dobro, nećemo ga učiti da ne bude dobro. Ne bih za to. Ali sam više za onu varijantu, ajde da ga osposobimo da se u ovom i ovakvom svetu snalazi. Ocene nisu merilo znanja, jer na ocenu utiče milion faktora na koje mi nemamo uticaja. Ali, ajde da radimo o tome da nam deca budu samopouzdana. Da umeju da se snalaze u konfliktima. Da umeju da se druže. Da umeju da neguju svoje prijateljstvo. Da imaju radne navike. Ako imaju radne navike i umeju da uče, to mnogo zavisi od nas, kako im mi razvijamo ljubav prema knjizi i prema novim saznanjima svakog dana, opet sopstvenim primjerom. Ako sve to uspemo da uradimo, ocene će doći same. A meni se čini da je ova emocionalna inteligencija za dete zapravo mnogo važnija. Uzalud im sva solfeđa i svi van školske aktivnosti, a mi kao roditelji trčimo i glumimo taksiste odvozeći ih sa jedne aktivnosti na drugu.
Da li je toga previše, Jelena? Mi smo
toga
sad
je previše.
Svedoci toga da roditelji, kao što ste rekli, su šoferi svoje dece i trče sa jedne aktivnosti na druge, misleći da propušti mnogo toga ako im ne daju i engleski, i balet, i futbal, i košarku, i plivanje.
Ja se slažem da treba iskoristiti dečije potencijale, ali u ranijim generacijama uvijek se smatralo da je jedna aktivnost van škole dovoljna. I ta jedna aktivnost preporučena je da bude sport. Ne kažem ja to zato što sam neki veliki sportista, nego zato što deca u školi znamo ponajviše sede. I zato je njima potrebno da oni imaju nekakvu van školsku aktivnost gdje će se kretati. Mislim da je u osnovnoj školi 2 časa fizičkog vaspitanja zaista malo koliko oni imaju. E sad vi gledajte, imate dete recimo u predškolskom uzrastu koje provodi vreme i u vrtiću, i kod kuće, tako što visi sa nekog ormana i gleda crtani film. E sad ga onda vi stavite u školu gdje će, evo od današnjeg dana, po 45 minuta ono sediti 4 ili 5 časova. Naravno da je njemu ta promjena velika i značajna i njemu treba da se istrči i da i dalje zadrži svoju fizičku aktivnost. A da ne pričamo o tome koje su sve posljedice toga što su nam deca troma, što ne mogu da skoče 3 puta u mesto, što ne umeju da potrče i koliko ih to deformiše u fizičkom smislu, a upravo su u godinama kada se fizički razvoj zapravo je najintenzivniji. To u uzrastu od 5 do do 10. godine. Jedna vanškolska aktivnost je po mogućnosti sportska, smatra se dovoljnim. To je zanimljivo što je u pedagogiji, dečiji i psihologiji to ostao nekakav parametar i danas to važi, a važi isto je to tako bilo i pre nekoliko generacija.
Zašto to roditelji rade onda sada?
Ja bih voljela da oni malo dopuste, da razmisle o tome. Nije ništa loše. Iskoristiti dečije potencijale, da. Ali dozvoliti detetu da se dosađuje. I da mu stvarno bude dosadno. I da onda ono može samo da kreira svoje vreme. Makar sedalo i gledalo u plafon. Ono nešto misli u to vreme dok sedi i gleda u plafon. Mora da nauči i da mašta i da bude dosadno i da naravno se samo zabavi. Roditelji tim preopterećivanjem naravno da žele najbolje. Ali zapravo ne vidim da je neko, pogledajte i vi po svojoj okolini, da li neko dete ima baš fantastične rezultate u svemu. Ono može da ima različite takmičenje, to je ono. Uzalud im sva takmičenja ako ne umeju da se druže. Ono će da stekne tu i tamo nekog druga sa karatea, nekog sa engleskog, nekog sa škole glume, šta sve ne postoji u ponudi današnjim roditeljima, ali da li ima i jednu zaista dobru drugaricu? Zapravo nema, jer ono nije imalo vremena da izgradi taj odnos. E, o tome se radi. Mislim da tim silnim preopterećivanjem, to je ono što su naše bake zvale, činimo medveđu uslugu deci. Ne razmišljamo koji su benefiti. Ja mislim da danas svako dete će koje krene u prvi razred, ono uči engleski 8 godina. Onda uči engleski 4 godine srednje škole. Pored interneta, skoro da se to pa podrazumeva. Zašto je sad baš neophodno da dete dodatno uči engleski, koliko god to zvučalo divno da savršeno deca govore? Mislim da će veoma visoko i veoma dobro da govore engleski samo učeći kroz školsko iskustvo i kroz ovo što uči preko filmova, preko muzike, preko igrica, preko YouTube-a. Toliko se svi mi kao roditelji bunimo protiv interneta, igrica, sve. To je uglavnom na engleskom, pa to je jedna prednost tih igrica.
Da li ste vi za to da se igrice i tableti, odnosno telefoni, ograniče?
Ja sam da se to dozira. Ne možemo, volela bih da možemo da ih potpuno isključimo, ali to je kao da vremeplovom se vratimo 20-50 godina unazad. To nije moguće. Vi kada potpuno izolujete dete od takvih sadržaja, zapravo ste ga izolovali od njegovih vršnjaka. I ono nema tu temu za razgovor sa svojim vršnjacima. O tome se radi. Ali da ne možemo ga izolovati, u redu, ali da doziramo sadržaj i da kontrolišemo koliko god je to moguće. U nekom pubertetskom uzrastu uveliko nije moguće, ali dok jesmo u mogućnosti da kontrolišemo šta to dete radi na internetu, koje sadržaje gleda, to mislim da treba da radimo.
I koliko je optimalno vremena po vama dovoljno da se detetu da i da kaže, se posle toga kaže ne više? Da li je to sad, dva, manje?
Znate šta, to zavisi od toga koliko ljudi pitate, toliko ćete različitih odgovora da dobijete. Takođe je interesantno koliko ljudi pitate u kojim zemljama sveta ćete dobiti različite odgovore. Da mi sad sedimo u Americi, a da sam ja neki autoritet iz ove oblasti, ja bih vam rekla recimo što je američki stav njihovih pedijatara, njihovih udruženja, da do 6. godine dete ne treba da ima nikakav kontakt sa bilo kakvim elektronskim uređajima. Sad mi je to asocijacija, nije tema ove emisije, ali nije loše ni da se podsjetimo. Silikonska dolina koja je u Kaliforniji, koja ima najbolje škole na svetu i najskuplje škole na svetu i gde svi ovi najmoćniji ljudi iz internet industrije, znači predstavnici Apple-a, Google-a i sve ostalo, oni tamo šalju svoju decu. Te u Silikonskoj dolini su škole koje su najcenjenije, najskuplje, imaju najbolje programe. Od svih elektronskih uređaja imaju sijalicu. Nemaju ni pametnu tablu. Ništa kompjuteri, ništa telefoni, samo sijalicu. E sad, da razmislimo o tome, ako su najmoćniji ljudi kojima je sve dostupno, svoju decu poslali u takve škole, zašto su to uradili? Zato što su oni najsvesniji toga kakve su posljedice interneta. I oni najbolje znaju da ne mogu dete izolovati skroz, ali koliko je moguće u tom ranom uzrastu dozirati sadržaje, ono šta radi kod kuće to ne znamo, ali su makar za svoju decu izabrali školu koja od elektronskih uređaja ima sijalicu.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
Don't wanna get ahead of myself, but isn't this grand? Don't wanna make a fool of myself, is it already planned? There you go, making promises you're never gonna keep. Don't wanna get ahead of myself, I'm already in too deep. myself, but isn't this swell? Don't wanna make a fool of myself, like a clown I just fell. There you go, making promises you really shouldn't say. Don't wanna get ahead of myself, I think I just found the way. If you dig a little deeper, way down into your soul, you may find a way to sweep her off her feet, let the evening come and go. Don't wanna get ahead of myself, but isn't she fine? Don't wanna make a fool of myself, like she's already mine. There you go, making promises you never should have thought. Don't wanna get ahead of myself, I think that I've just been caught. Oh, if you dig a little deeper, way, 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 way down into your soul, you may find a way to sweep her off her feet. Ahead of myself, I think I just did. I didn't want to make a fool of myself, like a love-struck idiot kid. There I'd go, making promises I never could have kept. I didn't want to get ahead of myself, and then I left.
Eko. Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. U emisiji Klub 2 danas razgovaramo sa pedagogom Jelenom Holcera povodom nove knjige Kako se čitaju deca. Imamo još malo vremena, a mnogo pitanja. Vaša tema je neiscrpna i sveobuhvatna. Radite mnogo toga, i seminare i knjige Uspešan roditelj i Uspešno dete. Neke od vaših knjiga ću navesti. Već sam pomenula 101 način da pokušate detetu da ga volite, Putovanje kroz znanje i možda sada da kažemo Uspešno učenje knjiga u izdanju Enko Buka. Jelena, Vi ste knjigu u nekoliko segmenta podelili i šta tu sve mogu da vidim?
Da, knjiga koja se zove Kako se čitaju deca, koju očekujemo u izdanju Lagune, nadam se, ovog meseca, ima nekoliko segmenta. Zašto i kako, da li prepoznajemo emocije svoje dece, promjene u porodici koje se dešavaju, to su ono dolazak nove bebe u porodici, preseljenje, polazak u školu, razvod roditelja, gubitak nekog člana porodice, svesno roditeljstvo koje smo pominjali, škola, vrednosti koje deca imaju. U svakom od ovih poglavlja koje ja sada navodim, znači navedene su nekoliko podpoglavlja sa dečijim izjavama i mojim tumačenjima, a sve sa ciljem da pomognemo roditeljima da oni također lakše i bolje razumiju svoju decu.
Jelena, zbog čega ste vi ušli u svet pedagogije, uspješno se bavite dugi niz godina, šta je to što je vas privuklo i dan danas vas vuče?
Ja mnogo volim decu i mnogo volim i roditelje, zapravo volim ljude. E sad to zvuči kao kliše i zvuči kao stereotip. Ja sam radila na mnogim mestima, u nekim školama, u nekim vrtićima, pa u izdavačkim kućama, pa u radio stanicama, pa u TV stanicama, uvek se baveći tom pedagogijom i decom. Međutim, uvek i odlazila sam sa svih tih mesta zato što sam imala utisak da to ne želim na takav način da se bavim decom. Uvek se od mene kao nekog stručnog lica očekivalo da imam neki superioran stav i da nešto pametujem, što roditelj što deci, nije mi se to sviđalo. Moje neko iskonsko uverenje jeste da se roditeljstvo uči i da moramo da razmenjujemo iskustva. To kakvi ste vi kao roditelj potpuno je različito kakva sam ja kao mama i kakvi su naši slušalci. Zato što smo svi različiti, zato je svaka priča o roditeljstvu različita. To je neki stav koji ja danas pokušavam da negujem u mojoj školi za roditelje i zato sam je i napravila. A po ovim drugim firmama u kojima sam radila to nisam zaticala tako. Tako da nadam se da ću još dugo i još uspešnije se baviti i decom i roditeljima i u mojoj glavi jedino takav način zapravo ima smisla.
Da li možemo da kažemo da je ljubav jedino što detetu bezuslovno treba pružiti uvek?
Onako. Roditeljstvo je po nekoj gruboj definiciji ljubav plus granice. I u ljubavi nećemo pogrešiti. Znači, svi volimo svoju decu najviše na svetu. Ali ako ih pustimo da odrastu bez pravila ponašanja i bez granica, zapravo oni rastu u nedovoljno sposobne i nedovoljno samostalne i nedovoljno samopouzdane ljude.
I deca zato vole jasne granice, vi ste
Jeste.
To više puta pominjali.
Njih to čini sigurnima, a roditelji izbjegavaju granice i misleći ne želim da se zameram detetu, ne želim da me sutra mrzi, ne želim da i sačekat će ga u životu različite granice. Ali ako mi ne uspostavimo granice, zapravo dete odrasta misleći da će biti centralna zvezda gde god se pojavi, kao što je u našoj porodici. Zapravo ne činimo uslugu
detetu. Postoji i jedno istraživanje veliko zašto fantastični roditelji odgajaju depresivnu decu, a o tome ćemo drugi put. To je baš zbog toga što ste rekli što ih previše štitimo. Iz Prustovog upitnika tri pitanja imamo toliko vremena. Koju osobinu najviše cenite kod drugih ljudi?
Iskrenost.
Koju ljudsku slabost manu ćete najprej oprostiti?
Oprostit ću kad se neko ne snalazi sam sa sobom, sa svojim emocijama, kad prizna da je glupo da se ne snalazi, to mi je za veliko poštovanje.
A koju nikada nećete oprostiti?
Teško se nosim sa manipulacijom.
Šta smatrate za svoju najveću slabost?
Svoju najveću slabost? Malo da razmislim. Moja najveća slabost jeste što zvuči kao kontraproduktivno. Mislim da sam previše tolerantna i to se zvuči možda razmaženo ili egocentrično, ali to zaista jeste slabost. To je mana koju bih voljela da nemam.
Šta je za vas sreća?
Sreća je da smo nasmejani i da smo zdravi.
I vaša omiljena reč.
Razumevanje.
Hvala vam puno, gost emisije Klub 2 bila je Jelena Holcer, moje ime je Milena Božović-Manić, muzički urednik bio je Predrag Vasić, organizator Jelena Bradarić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i čitajte Kako se čitaju deca, ovog meseca izlazi iz štampe.